veče, dobar dan, dobro jutro, zavisi kad nas slušate i gdje nas slušate, na kojim talasnim, ne talasnim, nego geografskim širinama i dužinama. Slušate Radio Galaksiju, 173. epizodu po redu. Kao što ste mogli da vidite i u najavi, imamo jednu temu koja generalno skoro da uopšte nije prisutna u javnosti. Kod nas u svetu jeste. Meni je posebno drago da zapravo pričamo o tome i da pričamo sa Marijom Branković, koja je naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikaciju u Beogradu. Kratak jedan uvod, ja sam Mariju zvao pre nekoliko mjeseci, tako već, da, gdje sam bio u fazonu, ajde da pričamo malo o političkoj psihologiji, pošto se Marija bavi političkom psihologijom, ja nju znam mnogo više iz tog konteksta i kad god sam sa ljudima pričao o tome koga bih mogao da zovem za političku psihologiju, uvijek je Marijino ime tu izlazilo. Međutim, Marija je meni u nekom trenutku rekla, super, kao to može, ali evo sad uskoro treba da izađe knjiga i bit će to ovako lepa pregledna jedna studija, pregled studija zapravo psihologiji odnosa ljudi i ostalih životinja, i to je to. Znači, ja samo prestao da uopšte se bavim temom političke psihologije i krenuo sam da zapravo pripremam za neki način za ovu epizodu. A s druge strane, čim sam video ovu knjigu, odnosno da Marija piše knjigu, ja sam Olji, svojoj prijateljici, poslao link i bio u fazonu, Olja, ti ovo moraš da pročitaš, zato što je Olja toliko pasionirani aktivista, ne znam kako ne da zovem to. Znači, toliko mnogo voliš i pišeš i pričaš o životinjama, da je meni ovaj spoj ovdje danas bio potpuno nešto što samo sam čekao da se desi. Jedva čekam da Ognjenka Lakićević, ćao, dobrodošla, zajedno sa mnom zapravo, uslovno rečeno, vodi ovaj razgovor sa Marijom.
Hvala na pozivu.
Marija, dobrodošla.
Hvala puno na pozivu i meni je jako drago stvarno i da je knjiga izašla i da imam prilike da pričam sa nekim o tome, a posebno sa vama ovdje, tako da puno hvala. Samo ću reći da ova životinjska psihologija nekako jeste i politička psihologija, u stvari se pričat ćemo verovatno o tome, ima mnogo dodirnih tačaka sa nekim raznim drugim temama. I u stvari baš predstavlja dobro onako kao in a nutshell, što bi rekli, priču o odnosu prema drugim grupama, koji je od suštinskog značaja za političku psihologiju.
I verovatno ćemo i da kroz to zapravo i objasnimo zašto ostale životinje, to je ono podnaslov. Ajde da, ne znam, da krenemo možda od toga otkud ova tema u tvom, ajde kažem, tvom zanimanju, na koji način si sad došla i što se tiče metode i pristupa do bavljenja ovom temom i do toga šta je u ovoj knjizi. Knjigu je izdao Fakultet za medije i komunikacije, to nismo rekli.
Da, pa kako da kažem, za mene je ta tema potekla iz totalno ličnih razloga, sa ličnom motivacijom, pošto sam opet i ja toliko bila uronjena u priče sa životinjama, pomaganje životinjama, i onda sam samo pomislila, aha, zašto se ja ne bih bavila malo ovim i naučno. I onda sam počela malo da čitam literaturu i da razgledam da li se neko time bavi uopšte, i videla sam da u stvari to jeste sada jedna nova tema koja se pojavljuje i dobija svoje mesto onako u mainstream psihologiji, socijalnoj i političkoj, a odavno zanima mnogi druge discipline, i tu je sad ponovo nekako aktualizovana mnogim događajima, razvojima i pandemijom, dakle, i sa raznih strana nekako ta tema se otvara. Tako da meni je bila, eto, moram da kažem, pre svega i jeste, što se i vidi, što kaže ove moje koleginice iz izdavačke delatnosti, vidi se kod 15. mačke otprilike, da je to nešto što je lično značajno, nije samo naučno, ali u stvari je i naučna tema i već tako imamo i razvijene neke metode i ove instrumente, a i razvijaju se novi, imamo novo društvo Fair Society za proučavanje odnosa ljudi i životinja i idem na konferenciju u junu mesecu, tako da ovaj, eto, nekako sa mnogih strana to je sad postalo neizbežno da se otvori.
Strava, strava. Meni je još jedan utisak, mislim, ne znam ono, da li je i tebi, Olja, ali vrlo retko zapravo naiđeš na ovakvu neku knjigu koja je to. Znači, ti kad pogledaš sad, i ja se nadam da će ljudi da uzmu i da pročitaju, koga god zanima, ovo je zapravo s jedne strane i zbornik nekoliko studija koje si ti radila, i tu je ima dosta onako suve metodologije zapravo. A s druge strane, znači, to čisto zbornik radova, psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja, sve po PS-u, znači sa P vrednostima i tako dalje. A s druge strane, ja ovu knjigu vidim kao neku vrstu, i sad me ispravi ako uopšte ne postoji taj termin, ali angažovane psihologije, angažovane nauke. Ne znam, Molja, ti je kakav ti ljudi se gažava, da. Ne znam.
Ja sam u stvari bila, dok sam čitala knjigu, oduševljena kako sve postoji taj jedan kao profesionalni ton, neutralan, kako bih rekla, naučnički i tako dalje, a gde ti, mislim, niko ne ubacuje ništa svoje lično, pa je to u stvari, sve vreme sam se pitala kako li si se ti zapravo osjećala, pa je sad kao da razgrnem u taj moment, ali kako kažem, ovo je po meni ovo neka borba za suštinsku pravdu, a i borba za čovečanstvo, kao i ja sam otvorila ovu knjigu prvi put u autobusu i naravno pošto to moja najveća verovatno neprorađena i jedina nikad prorađena trauma, to sa životinjama celokupno pitanje da bih išla i ljude cimala kao, jel vi znate za ovo, zašto mi ne pričamo o tome, zašto ovo nije glavna tema, jer o svemu nekako imam utisak da se priča, ovo je nešto ono stvarno na nivou incidenta se priča o tome. I onda M je ovo poslužilo kao uteha, M kao in your face, evo vam sad nauka, smarači, bukvalno kao da sam dobila nekakav štit, neki ono bulletproof jaknu. I zanimalo me kako si se ti osjećala dok si je pisala, jer totalno je onako sve, kako bih rekla, taj ton kakav sam i uopšte kakav pristup, skroz ono profi, a sa druge strane, u stvari, pretpostavljam, kao što si uvod u samoj knjizi napisala, sve počinje iz detinjstva, taj odnos, mislim da je ovo ono najveći aktivizam zapravo koji si mogla da uradiš, a da ne bude ono kao da postanemo teroristi, kao što sam pomišljala mnogo puta.
Da, ekoteroristi, da. To smo baš pričali nešto juče na predavanju. Pa da, mislim, kažem, meni je tu kao potpuno, vrlo mi je teško da emocije odvojim od sad sadržaja, ali to se mora uraditi. Mm-hmm. I morala sam da zadovoljim ovaj zahteve žanra. To je naučna mm-hmm. monografija koju sam je morala da napišem za svoje unapređenje i tako dalje.
I svaka čast na tome, mislim, onda, kako je to ispalo.
E pa, da, to mi je jako drago. To sam se plašila, da li ću uspeti da kao znam da ovaj naučni deo to prosto znam kako radim i to sam znala da ću uraditi nekako po tim pravilima, ali sam ipak htela da to bude prijemčivije za širu publiku, mm-hmm. moram reći, mm-hmm. i zato sam se nekako potrudila da stvari objasnim i on sad tamo P vrednosti RMS-a, a da to pretvorim u reči i u neke zaključke, tako da to mi u stvari i posebno da ću se obratiti, da će to rezonirati kod ljudi koji vole životinje, kojima je stalo do životinja i koji nekako već prepoznaju značaj te teme. Tako da mi je to nekako, ta dvojnost, bilo je neophodno da se sad tu pristupi objektivno i naučno i da se izuči i da stvarno utvrdimo, i ja se tako najbolje osjećam mm-hmm. da stvarno znamo šta su neke mm-hmm. sad činjenice, ali ispostavlja se da te činjenice dosta govore u prilog, kako da kažem, zaista većeg prepoznavanja prava životinja, i tu sam ja u stvari nekako i odstupila od onoga što je neka baš suvi naučni pristup, kako da kažem, tu se ja sa kolegama dosta oko toga raspravljam, šta je u stvari objektivnost, da li treba da bude to vrednosno neutralno, dakle, ili mi treba da priznamo da imamo neke vrednosti i da sa tim u stvari krećemo svoje istraživanje, ja u stvari zastupam to drugo mišljenje i ovo jako me nerviralo kad čitam, a ima toga u literaturi, eto tako, mi sad pišemo o životinjama, sad neki ljudi misle da je u redu ubijati životinje, neki ljudi misle da nije u redu ubijati životinje, kao nećemo mi oko toga da, se puno mešamo, mi ćemo samo da kažemo kakvi su naši nalazi i meni je to strašno zasmetalo, kao ajde da vidimo, mislim, ako pođemo od pretpostavki od kojih sam pošla, to jest tako nešto, uzmemo u obzir nekakva naučna dostignuća, to je isto nauka, možda ne naša, ali neka bliska, ovaj, onda prosto ne možemo sada da govorimo potpuno ovaj, neuvažavajući te činjenice. Meni je to bio osjećaj, mada prosto eto, i na kraju i kada je knjiga bila gotova, dobijala sam takve komentare, da to možda neće baš svima da se svidi, ali i taj izbor termina isto koji u stvari vođen tom pozicijom eksploatacija, to što govorimo o predrasudama i diskriminaciji u kontekstu odnosa prema životinjama, to mi isto bilo kao negde skrenuta mi je pažnja da to možda baš nije te termine.
Ja sam baš presrećna što su stvari nazvane pravim imenom, a da ne zvuči ništa ostrašćeno, to je ono što sam htjela da kažem, da neko možeš da ponudiš i nekome ko nije možda dovoljno razmišljao o tome, pa da ne bude kao što meni zameraju, ti si ostrašćena i tako dalje, ja imam prava pošto nisam, ne dolazim iz sfere nauke, tako da mogu radim šta hoću, ali ovo je baš bilo super jer meni sad postoje reči na srpskom, reči za ono što sam ja osjećala intuitivno i meni je ovo mnogo promenjeno, mislim, zato što i ja sam jedna od tih ljudi koji dosta ima razne neke licemerne stavove, ovo mi je okej, pa ovo životinje, sad nešto mogu i tako dalje. Ovaj, ali ovaj trenutak gde sam morala da se suočim i verovatno mi je bilo najteže da čitam ovu knjigu ikad u životu, ali ne zato što je bila dosadna, nego zato što je zaista zapravo to kao suočiš se sa stvarima, mislim, kojih si ti deo. Koja je moja participacija u održavanju jedna od najvećih nepravdi koje postoje, koje radi čitavo čovečanstvo, a pričamo o svim drugim nepravdama koje se rade ljudima i koje su užasne, mislim, na što su ljudi sposobni. Ali ovdje je konačno, znači, nešto sam osjećala sve vreme rečeno i ja se stvarno mogu da prosleđujem dalje ovu knjigu, ali i da razgovaram sa sobom. Ovo, i to mi je baš, mislim, ono, game changer ozbiljan.
Super, to, drago mi je za taj deo. Za ovaj deo mučnosti mi uopšte nije drago i moram da kažem da, mislim, i ja zaista pišem i uopšte kao psihološkinja, delujem iz empatične perspektive i kada pišem isto tako preispitujem sebe i svoje stavove i svoje ponašanje, ja sam strašno licemerna i bila sam strašno licemerna i dalje sam u vezi sa tim, ali nekako ipak mislim da je sam taj korak da se to prepozna i da se o tome razmišlja vrlo važan jer je to osnovno.
Upravo, da.
I prosto neke stvari, mislim, odmah možemo da zaključimo da se neće sutra promeniti sve stvari, da neće sutra prestati eksploatacija životinja, ali ono što je nekako uvek najteži argument za suprotnu stranu jeste, ali ne možemo mi kao pojedinci ništa da promenimo. Tako da ako tu stanemo, onda smo stali, onda zaista nećemo ništa nikad ni promeniti. Ovako suočavamo se sa mukom, ali ove, ipak nešto iz toga, mislim, proizađe. Evo, ja sam se suočila da bih napisala tu knjigu. Moram da kažem da kada sam čitala Petera Singera Oslobođenje životinja, to je meni bilo, dakle, bukvalno već sam učinjenu u stomaku, ali eto, ipak, dakle, nekako da moramo da kažemo te teške stvari i da se suočimo s tim.
Meni je isto nekako važno da tu pomenemo u stvari da znači, temama odnosa ljudi i životinja i životinjama su se ljudi bavili kroz istoriju na razne načine. I mislim, čak i kod nas, ono što, evo, pre nego što smo počeli, ja sam baš ono razmišljajući usput koga sam ja, koga ja tu znam zapravo ko se bavi životinjama kod nas I tu mi je bilo jedno ime, definitivno Sonja Žakula, nju znam ovako privatno, i ona se iz perspektive antropologije zapravo bavi životinjama. S druge strane imamo Predraga Krstića koji se bavi filozofijom životinja i ima čak i knjigu, ja mislim, koja se bukvalno tako zove, Filozofija životinja, sa instituta tvog. Za, odnosno ti si sad na njegovom institutu, ali mnogo dobro šta.
Mogu se tako reći.
Ovde mi je posebno zanimljivo zato što s jedne strane jedno je pisati iz perspektive antropologije, iz perspektive filozofije, eseistička dela i tako dalje, ima ih. A ti ovde sediš i zapravo postavljaš upitnike, radiš kvalitativnu analizu stavova i tako dalje i tako dalje. Praviš model kojim se opisuju. Znači, ovo je nešto što je zapravo daleko, daleko empirijski utemeljenije, imam utisak, od, sad izgleda kao da ću možda da, dakle, ne želim uopšte da sad na neki način unizim, omalovažim ili smanjim vrednost bavljenja filozofijom ili antropologijom životinja, ali mislim da ovakav pristup koji je utemeljen u empiriji zapravo daje neku drugačiju vrstu težine svemu što ti zapravo odavde možeš da izvučeš kao neke zaključke, kao neka pitanja, kao probleme, kao smernice za razmišljanje i tako dalje. I u tom smeru, šta je tu specifično kada si u pitanju psihologija odnosa ljudi i ostalih životinja? Što je drugačije od, ne znam, filozofskog ili antropološkog ili bavljenja odnosima ljudi i životinja u istoriji pre nego što su se pojavile zapravo psihološke analize?
Da, to je, mislim, primjena psihološkog metoda, a psihologija je empirijska nauka, dakle mi sprovodimo istraživanja da bismo došli do svojih saznanja o tome kako ljudi funkcionišu i u ovom slučaju kako se to ljudi odnose prema ostalim životinjama. Tako da to u suštini su neke sad tipične psihološke metode. Ja sam ovde prikazala uglavnom neke korelacione, to jest anketne studije, ali se mogu primenjivati naravno i kvalitativne studije i mogu se primenjivati i eksperimenti. Mm-hmm. I neke sam opisala u knjizi, ne svoje, a neke isprovodimo sada, dakle, na neke bliske teme, naročito koje se tiču konzumacije mesa i preispitivanja konzumacije mesa, tako da prosto sve te metode moguće primeniti i ja mislim da nam oni daju sad još jednu dodatnu i korisnu perspektivu na ova pitanja, jer nekako bilo je dosta pretpostavki u literaturi o tome kako ljudi vide životinje, kako razmišljaju, zbog čega ih vide ovako ili onako, šta od nekih drugih karakteristika je sa tim u vezi. E sad uspeli smo na neka od tih pitanja da dobijemo odgovor, dakle, upravo koristeći empirijske metode proučavanja.
Ja sam htjela da te pitam, da se samo malo vratim, znači, na to, ja se za jedno vreme, ja ću imati samo lirska pitanja, ali zato što me je zanimalo, da li je čitala si Singera, ja i dalje nemam hrabrosti.
Teško, stvarno.
Baš, da, čekaju me neke stvari da čitam, pošto, kažem ti, uglavnom sam više to kao nešto intuitivno, pa sam neke stvari čitala, pa onda bude teško i tako dalje. Zanima me sad, kada si spremala ovu knjigu i kada si je pisala, da li si saznala neke nove stvari, nešto te baš iznenadilo, na primjer, ili nešto što je uticalo na što će uticati na dalji tok tvog života, tvog načina života, nešto što, kako kažem, i na tvoje mišljenje o ljudima uopšte.
Joj, pa da, kako da kažem, jeste, puno toga mi je bilo i ne znam, zanimljivo. Neke stvari su mi onako potvrdile pretpostavke i to pružile i meni sad osnov, pojmove u kojima mogu da razmišljam dalje o tome. Ne znam, ja sam svoju to kao svoju neku životnu veliku promenu u vezi sa odnosom prema životinjama, korišćenju proizvoda od životinje i tako dalje, još nešto ranije negde doživela, ovo bi me svakako, mislim, još me učvrstilo u tome. A što se tiče ljudi, pa joj, ne mogu da kažem da me iznenadilo, zato što se ja već bavim drugim temama, gde prosto, u stvari mi je više to bilo kao nekakav uvid koliko je to slično, u stvari kao psihološki fenomen, kao i neke druge stvari, kao i neke druge vrste odnosa, kao i neke druge osnove konflikata i eksploatacije i nejednakosti u odnosu među ljudskim grupama. Dakle, to je samo nekako, aha, vidi kako je to sve isto i opet se ponavlja i opet nam ukazuje na iste neke činioce koje smo tu, koje stalno srećemo. To je stari naši poznanici, evo da. I ovde ih opet, i to u nekom vrlo onako, kako da kažem, kao neka esencija u stvari sad na ovoj temi koja jeste specifična. Tako da, eto, da, preporučujem čitanje te literature, samo jeste malo naporna, to se mora priznati, da.
Ja recimo, reći. Pa htjela sam da kažem da ova tvoja knjiga nije naporna na način na koji možda ta druga literatura jeste, zato što ovdje stvarno dobiješ kao u suštini nekakve činjenice, nema puno upliva emocije i nema mnogo tih, kako kažem, nekih detalja koji su teški ako si malo osjetljiv. Da, samo par, bukvalno. Možda sam ja odigravala emocije koje kao su ostavljene po strani ove knjizi, pa zato je, mislim, bilo teško. A i zato što onako treba razmisliti dosta o svakoj stranici pročite. Ja sam dnevno bukvalno čitala stranicu i po. Imam kapaciteta za više, ali možda ne emocionalnog tada. Ali, znaš, nekako, baš super što si rekao, preporučaš, a ja sam... baš dok sam čitala razmišljala kako bi ovo trebalo uvesti u škole ili bar deo ovih kao obavezna literatura za svakoga koji je ljudsko biće. Kao u fazonu, ok, mi moramo da smo svesni, pa ti onda odluči da. Šta ćeš da radiš, ali mislim odbrbeni mehanizmi ljudi su i racionalizacije su neverovatna stvar, ono kako, ne znam ko je to rekao, da Linda McCartney kada bi klanice imale stakljene zidove mnogo. Da.
Ako smem da upadnem sa jednom anegdotom, to sam nešto skoro pročitala u jednoj knjizi, a i da, neke knjige koje sam skoro čitala, one su baš onako sve vrijeme onako drže emocionalni naboj i ja sam htjela da to izbjegnem, a i malo metod mi je pomogao. Samo sam stavila i o tome sam razmišljala, ali sam mislila da ipak treba par onih detalja koje si ti highlightovala, recimo baš eto, da. Neka bude par stvari, ali da, čitala sam jednu anegdotu gde su kao pravili ono, neki kao sad jedna od onih šala koje se postaju na YouTube-u, pa kao kad u supermarketu, sad neko stoji neki promoteri i dele kobasice ljudima da probaju i svi prilaze, probaju, tako pričaju sve ono uobičajeno, a onda kao oni naprave geg, pa kao izvuku malo prase i kao ubace u nešto što izgleda kao mehanizam koji melje i pravi kobasice. Naravno, to se nije desilo, prase dole uhvatio neko ispod, ali u tom trenutku ovi mušterije prestaju apsolutno da budu zainteresovani za te kobasice. I svi do jednog pokušavaju da spreče ovog čovjeka koji pravi kobasice, čak ga napadaju, jedna ga žena lupala, onako, šta radiš, čoveče? Tako da to mislim da pokazuje. Kad se suočite s tim, to je jedno od tih pitanja koje su mene interesovala, da li su ljudi stvarno tako neosjetljivi? Nisu. Ljudi nisu neosjetljivi, ljudi samo ne znaju i trude se da ostane tako i toga nisu ni svjesni, dakle, tih svih odbrambenih mehanizama i prosto i celo društvo nas uči kroz socijalizaciju kako da to legitimizujemo, kako kažu psiholozi, to jest kako to da opravdamo. Tako da mislim da je to sad ovako kada otvorimo tu temu, ja se uvek sretnem sa zidovima i sa vrlo onako reakcijama odbacujućim, i nekako ljudi imaju tendenciju da odbace mene, da me dovedu u pitanje, aha, ti, a šta ti radiš, da li ti, aha, ma svo mačku, jel daješ da jede meso, znači nećem više ništa da pričamo o tome, vidiš da si licemerna, tako da jeste, treba malo da se prevaziđu.
Ali dobro, mislim, ja jedem meso i ono što je meni, mislim sad, kako se zove, čitao sam knjigu iz jedne perspektive, dosta nekako gomila nekih stvari je mene, meni nekako bila, ne znam kako to, možda prejaka reč, prosvetljujuće, nije prosvetljujuće, ali nekako shvatiš neke stvari kojima nikad ranije nisi posebno razmišljao. A onda s druge strane pogledaš, znači iza nas i kao od 75. kad je, ne znam, Singer napisao tu knjigu, pa unazad možemo da gledamo ono vekove i vekove, postoji dugačka jedna istorija eksploatacije, normalizacije toga da životinje služe za sve i svašta i tako dalje i tako dalje. I sada imaš jedan ogroman teret zapravo civilizacije koja potpuno normalizuje, ne znam, i farme i, ne znam, borbe u nešto, sad da ne nabraja, mislim, možda je bolje da to, ne znam, ti izdvojiš neke stvari koje su možda najspecifičnije u istoriji, čemu su služile životinje, gde tu postoji važan problem što se tiče eksploatacije i kako je to nekako kotirano u odnosima između ljudi, ako sad pravimo neku paralelu. Da,
mislim na odnos eksploatacije između ljudi ili...
Ili takav odnos, da, svakodnevne interakcije, eksploatacije, znači bilo je tu sad raznih primera, mislim, ono, robovlasnička društva, takođe, znači tu, to je sad ono što dolazimo do toga, gde ima sličnosti i razlika između odnosa ljudi prema ljudima i ljudi prema drugim životinjama i kako je to nekad funkcionisalo, šta se menja, šta su problemi.
Da, to je mislim, velika tema, ali evo da probam nekako da je
pola
načnemo.
Ove knjige, mislim, ali nekako da pružimo ljudima koji slušaju neki mali
da vidim
teaser.
Samo dakle da počnem, eksploatacija životinja, ono što je naj, kako da kažem, rasprostranjenije i u čemu učestvuje najveći broj životinja, svakako industrija mesa i drugih životinskih proizvoda, ali tu je i naravno sad sve to što se pravi od životinja, nekada to mi isto nekad iznenadilo, kako nismo svesni u čemu sve ima delova životinja, mislim od kozmetike na primjer. Ali tu je isto testiranje lekova i raznoraznih proizvoda, ne samo lekova i kozmetičkih proizvoda, to je u velikoj meri recimo sad preispitano i mnoge kuće i kozmetičke i modne su prosto donele tu odluku da neće više koristiti životinje, testirati stvari na životinjama ili koristiti krzno u svojim kolekcijama. Tako da to su neka dva domena koje su, naravno, tu su sad i sport i zabava, raznorazne cirkuske atrakcije. Mislim, i jedan deo toga sad nam je baš to aktuelna priča za vrtovi, mislim, i to je jedan deo, je li tako? Iskorišćavanje životinja da bi se one prikazivale, sad to može da bude bolje ili loše izvedeno po same životinje. Tako da to je sad nešto što je u našoj civilizaciji, kao što si rekao, dakle mi imamo tu jednu veoma dugu istoriju nepreispitivanja u stvari, i čak i meni to bilo nekako, sem par primjera u okviru istorije filozofije praktično, nije bilo to kao te velike teme, nije se to sad neko, nije se puno filozofa time bavilo, prosto zato uvek moramo da se podsjetimo što smo mi toliko uronjeni u to sve i jednostavno bez nekog posebnog razloga nećemo otvoriti tu temu sami sa sobom.
To je, uglavnom je ezoterija, znači sad neko dođe da se na taj način bavi psihologijom odnosa ljudi i još nam onda nazove knjigu Ostalih životinja. Za veliku većinu ljudi zapravo, ja sam ubeđen da jeste, ali moje pitanje je zašto?
Da, zato upravo što ribe ne vide vodu u kojoj plivaju, dakle, prosto mi smo toliko na sve to navikli i nemamo nekakav obično podsticaj sve što radi industrija mesa i što sve vrste upotrebe životinja nekako dosta su skrivene od očiju ljudi i znaju dobro svi da to treba tako da bude, jer kada nije tako, i kada, na primjer, bilo je onih primjera nekih u drugim zemljama, uglavnom kada aktivisti za prava životinja nekako se infiltriraju te sad pogone i tu industriju mesa, i onda kada oni izbace to, kada to dođe do medija, tada obično budu strahovite reakcije
da,
javnosti. Dakle, ali to se srazmjerno retko dešava i verujem da se vrlo pazi da se do toga ne dođe upravo zato. Tako da to je, mislim, kako da kažem, ja nisam razmišljala o tim temama do nekog trenutka kada su me podstakla neka iskustva, ali mislim da ovdje možemo da se lepo, makar u našem kontekstu, može da nam to bude vrlo blisko iskustvo, recimo svakodnevni susret sa napuštenim životinjama koji su na našim ulicama, jako ih puno ima, i dakle samo ako nekako prestanemo da ih vidimo kao tu neki predmet koji treba da se izbegne i možda baš ne zgazi, ajde, kao neka bića koja nešto osjećaju i koja nešto pate i koja mogu i da se raduju i tako dalje. Dakle, mislim da lako možemo u stvari da podstaknemo sa malo empatije, da podstaknemo razmišljanje o toj temi. A što se tiče sad ovog drugog dela, eksploatacija ljudi, mislim, apsolutno se mogu povući mnoge paralele i sad zapravo najnovije te teorije u oblasti imamo jednu koja se zove Interspecies Model of Prejudice, međuvrsni model predrasuda, koja upravo iznosi tu pretpostavku da je za diskriminaciju ljudi zapravo osnova to kako percipiramo životinje kao bazične druge i različite, i one mere u kojima vidimo da smo od njih različiti, toliko ćemo više biti skloni predrasudama prema različitim ljudima.
Aha, znači, ako ja kao homo sapiens sapiens doživljavam životinje, ili ne znam, psa, mačku i tako dalje, mnogo dalje od Olje, ja ću biti skloniji zapravo da i razne druge ljude doživljavam kao mnogo drugačije, suštinski drugačije.
Tako je, tako je, i tu imamo koncept dehumanizacije koji nam je poznat kao jedan od suštinskih, kako da kažem, posebno kada govorimo o nekim nasilnim oblicima odnosa između grupa, političkom nasilju i tako dalje, genocidu, ono što je sad nekakva stvar koja se kaže, ok, da bi se to sve dešavalo, dolazi do dehumanizacije. E sad, to znači da se tim grupama ljudi zapravo pripisuju manje ljudske, manje ljudskih karakteristika. Smatra se da oni nisu baš sasvim ljudi. Recimo, u nekim suptilnim verzijama da ne mogu, recimo, baš neke vrlo složene emocije da doživljavaju, to je meri kao naša grupa. I to je taj link koji su prepoznali istraživači. Sad, naravno, iz perspektive ove odnose prema ostalim životinjama, govoriti o dehumanizaciji, možda nam treba neki drugi termin, zato što mi svakako dehumanizujemo životinje. Sama ta reč podrazumeva da životinje smatramo prosto različitim od ljudi i da ne mogu nikako biti jednaki ljudi.
Što je okej, dok nisu svedene na predmete, mislim.
Da, to je isto sad jedna od tema o kojoj si možda htjela da pričamo, to sad kao što znači ta ravnopravnost u stvari.
Pa, ima više sad smerova, mislim, i to je ono što ti zapravo dotičeš i u knjizi, a to je na koji način mi sad možemo da posmatramo životinje kao ravnopravne s jedne strane, i da se tu, ako pričamo o svesti, šta je svest i tako dalje i tako dalje. S druge strane, ako pričamo o tome da postoje različite vrste u živom svetu, na ono stablu, drvetu života, evolucionom, de facto sam ja jedno, a ne znam, pas drugo, a slon treće i tako dalje. Ali šta to zapravo tačno znači kada su odnosi u pitanju i kako se tu ta vrsta, ti to zoveš lepo vrstizam, odnosno nije nešto što je nešto previše novo, ali je za tvoju ovu celu priču jako važan zapravo.
Da, vrstizam, ne znam, vrlo sam ambivalentna prema tom konceptu vrstizma, zato što on može da se kritikuje na mnogo načina, i, ovaj, i to nekako može odmah da bude osnov za odbacivanje sad tog celog daljeg preispitivanja i to mi se ne sviđa. Ali da, vrstizam je još tamo iz 60-ih, 70-ih osmišljen kao kovanica koja bi bila paralela sa drugim vrstama predrasuda, rasizmu, seksizmu. I ovaj, kod nas, ja sam ga tako prevela, mada neki ljudi više vole specizam ili tako nekako. Ovaj, i sad šta taj specizam, vrstizam u stvari podrazumeva? Prosto meni se dopalo kako recimo Singer to specifikovao i ja bih se držala takvog isto tumačenja. Pre svega da govorimo o antropocentričnom vrstizmu, a to znači da posmatramo odnos ljudi prema ostalim životinjama. Jer ako govorimo o razlikama između vrsta, mislim, apsolutno ne možemo da poreknemo da one postoje. Ovde je samo sada pitanje da li razlike koje postoje i kako ih mi vidimo i interpretiramo nama daju opravdanje za određeni tretman, dakle određenih vrsta. I Singer tu izdvaja odnos prema životinjama, izdvaja biljke kao posebnu priču, zato što on prosto argumentuje da biljke ne mogu u istoj meri, dakle, nemaju te iste mentalne kapacitete kakve imaju životinje.
Ako može, ovo što se priča o mentalnim kapacitetima.
On misli da ne može. Dakle, ja sad prosto ne mogu da sudim šta i kako, ali svakako vidim tu razliku. I sad tu postoje različiti, dakle, sad i neki neurološki, dakle, argumenti. Dakle, prosto ne postoje strukture nalik nervnom sistemu kod biljaka i nema evolutivnog smisla da biljke kao, dakle, prosto bića koja se ne mogu kretati, osjećaju bol, anksioznost, dakle, prosto takva stajanja koja imaju za cilj da alarmiraju na nešto u sredini. Dok životinje, to svakako, dakle, to mi, moram da kažem, najčešći onako slap in the face kada potvorimo tu temu, a šta ćemo sa biljkama? Znači, ako nismo vrstisti, moramo uvažiti biljke na jednak način kao i životinje, inače smo vrstisti. Otud taj vrstizam može da bude, kako da kažem, sporan. Jer u tom, mislim, to nije sporno, naravno, ja ne mislim da biljke treba maltretirati i naravno ne treba seći drveće i treba ga grliti i to je sve super, ali jednostavno postoje razlike i to nekako kada se na tome zaustavimo, to zamagljuje ipak činjenicu da životinje imaju prema sad svim različitim linijama argumentacije naučnih istraživanja neke kapacitete koje su daleko sličniji ljudskim. I da upravo neprepoznavanje tih kapaciteta služi kao razlog i opravdanje da se one i dalje koriste tako kako se koriste, kao što smo pričali. Dakle, to je ono što je sporno i sad ja tu pravim te paralele, dakle, prosto kao što se i ljudska bića među sobom razlikuju prema raznim karakteristikama i od toga zavisi, recimo, čime se bavimo, šta radimo i tako dalje, prema svojim specifičnim sposobnostima.
U kom smo uzrastu, ne znam,
tako je,
da li imamo sluha, nemamo sluha i tako dalje.
I da li imamo neko oboljenje koje nas onemogućava, dakle, tu niko ne treba to posmatrati, tu priču ravnopravnosti kao sad da svi treba da isto, nego da prosto treba uvažiti potrebe svih na isti način i dakle tu naročito Singer izdvaja to i ja mislim da je to najvažniji kapacitet za patnju. Dakle, ne govorimo samo o nekim intelektualnim dostignućima životinje, nego o tome kapacitetu da one osjećaju bol i da osjećaju anksioznost i da čak predviđaju buduće događaje, to jest imaju anticipaciju budućnosti i to treba da nam bude dovoljno da mi njima ponudimo, dakle, ravnopravan tretman u smislu tretmana koji uvažava i njihove specifične sposobnosti i te kapacitete. Dakle, kao, mislim, to mi je nekako kao, eto, paralela sa decom. Male bebe nemaju razvijene kognitivne kapacitete, nećemo dati male bebi da upravlja vozom, kao što nećemo dati ni sad svinji da vodi da farmu, ali prosto dete ima potrebu da se igra i to ćemo dozvoliti, svinji ima potrebu da se igra i to treba da joj dozvolimo. Dakle, to je sad taj Singerov koncept, u stvari ravnopravnog tretmana koji nije slep za razlike koje postoje između vrsta, nego samo poziva na to da uvažemo da te razlike nisu tolike kao što mi mislimo, to je da nisu stvar kvaliteta, nego kvantiteta, stepena.
A čak i, izvini, kada su u pitanju neke određene životinje, čak i mentalni kapaciteti, ako bismo sad upoređivali, nekih određenih životinja su, ako ćemo da skaliramo, veći nego ljudski. Zar ne?
E sad, mislim
sad
veći,
različite sposobnosti, ne znam.
Pa da,
ona čuvena priča, ne znam, inteligencija, ne znam, delfini, ne znam, sad... koeficijent pod navodnicima inteligencije kad bi mogao da se generalizuje na sve životinje, da li bi ljudi bili inteligentniji od drugih? Ali čak i ni, da.
Znaš o čemu sam razmišljala sve vreme? Kao, ok, ravnopravno, mislim, da li ako bi sad neka životinja rešila zadatak iz matiša, onda je ona prošla kao to i onda smo ok prema njoj. Nije li to da... upravo ta razlika koju mi imamo u odnosu na životinje. Nama treba da bude obaveza da se brinemo o njima, a ne da radimo ovo što radimo baš zato što kao smo mi iznad njih po nekakvim kapacitetima, kao, pa onda je okej da izlostavljamo. A u stvari bi trebalo više kao ako smo,
ako
kako
je
ona Biblija rekla, ako mi smo gospodari i tako dalje, ako smo već superiorni, pa daj pokaži tu superiornost, brizi o tim životinjama, brigom o tim životinjama. To je, a ne kao sad mi se takmičimo, ako su oni kao ovakvi, onda kao može, kao, a ako, mislim,
a pritom, ne možemo ni da izmerimo, to sam htio da kažem. Znači, da. Mi ne možemo sad da napravimo to tako neku univerzalnu skalu. Između ostalog, ja bar nekako, moj je utisak takav. Stvari o kojima mi pričamo su antropocentrični koncepti po definiciji. Absolutno. Znači, definisani su u odnosu na ljudska stanja.
Da, tako je.
Mislim, to je isto tema.
Apsolutno se slažem i to je zato što prosto životinje ne govore našim jezikom. To je ta barijera koja je suštinska. Ja mislim, i odatle mislim, prosto potrebno nam je mnogo truda da bismo nekako naučili taj jezik i dovoljno empatisali da možemo da vidimo, dakle, nekakve njihove kapacitete i sposobnosti, onda su mi super nekad ti eksperimenti koji pokažu šta sve mogu da rade, recimo ptice, i ove, ne samo sa to kao rješavanje problema, nego prosocijalno ponašanje, kako jedna drugoj dodaje nešto kroz rupicu da bi ova druga mogla dobije hranu, i tugovanje, dakle, i tako neke stvari, dakle, koje smatramo zaista baš onako, ako pogledamo sad po nekim kategorijama karakteristika, i time sam se bavila kako ljudi doživljavaju to kao esenciju humanosti, šta su te specifično humane osobine, pa onda tu ljudi obično govore, ne znam, o toj, ne znam, sad prefinjenosti, o intelektualnim kapacitetima, o sposobnosti za empatiju, u obziru prema altruizmu. E sad, sve to u suštini iz literature o životinjama možemo da prepoznamo u nekoj formi, dakle, tako je ponašanje kod životinja, i mislim da to negde ljudima najviše i znači, kada tako nešto vide i kada to prepoznaju, da to u stvari njima jako ubedljivo izgleda i da tad potvaramo taj put ka većoj empatiji, to mi se čini.
Dobro, napravit ćemo ovde jednu malu muzičku pauzu, ja ću ali da pustim jednu tvoju pesmu. Odnosno mog omiljenog oljinog benda koji se zove Bez strane. Thank you. Evo nas nazad. Ima dosta tema, mislim, ja nekako, drago mi je što idemo ovako malo i fluidno, zato što ako bismo u suprotnom išli jednu po jednu stvar strukturirano, onda nema potrebe da posle toga čitate knjigu, žalim se. Ali nećemo to da... Da. Mislim, skakljive su teme i meni je tu, znači sve vreme i kad sam uzeo da čitam knjigu i dok sam čitao i sad dok razmišljamo, zapravo jedno od glavnih pitanja je kako mi zapravo normalizujemo s jedne strane eksploataciju životinja, s druge strane kako, na koji način opravdavamo to da ubijamo životinje. Kad kažem mi, mislim na najširi mogući kontekst, znači i evo ja sam malo pre pojao neki sendvič sa šunkom, rekao sam malo pre, jedem meso, ja na neki, ne znam, način opravdavam to. S druge strane, ne znam, pre 40.000 godina su neki neandertalci bili lovci, skupljači, oni su na neki svoj način opravdavali. S druge strane, ne znam, u starom Egiptu imamo stare Egipćane koji su bili mačke su bili bogovi. I što kaže Terry Pratchett, kako beše?
Kakva
mačke su, mačke su ovaj, u starom Egiptu tretirane kao božanstva, ljudi su to zaboravili, ali mačke nisu.
Odlično, da.
I sad, mi razna svoja ponašanja opravdavamo na neki način. Znači, kad kažem mi, znači ljudi, ljudska civilizacija, pojedinci, grupe i tako dalje. Gde su granice? Gde su granice kad mi, i kako se to postavlja?
Gde su granice? Granice u naš, misliš za svakog od nas
odnos,
pojedinačno ili
pa
kao za ljudsko društvo?
I pojedinačno
društvo.
I nekako ja to gledam kao ljudsko društvo, nekako iz pojedinačnog, ono, kako se to kaže, bottom up, treba nekako da izvuče neke etičke principe koji treba da budu na nivou društva.
Pa da, da. E, u stvari to je krajnje konkretno operacionalizovano u zakonima. Imamo zakone prosto sad o svim tim koje regulišu industriju mesa, uzgajanje životinja i tako dalje. Imamo zakon o dobrobiti životinja i sad najkonkretnije gledano ti zakoni propisuju te granice. Šta je okej, šta nije okej. I to je sad nešto što prosto se i menja. Recimo, mi smo dobili relativno skoro, prije nešto više, 2009. Zakon o dobrobiti životinja i tu sad ima taj koncept je primenjeno pet sloboda, to je nešto što treba bazično da garantuje neku, dakle, osnovnu dobrobit životinja i to su uglavnom neki da ne treba da budu izloženi sad strahu, da ne treba da budu izloženi fizičkim neprijatnostima, da ne treba budu gladni i žedni, da mogu da imaju prostor za socijalno ponašanje, ali ovime i nekih drugih koncepcija, kako da kažem, dobrobiti životinja koje su mnogo šire, koje su se novije pojavile. Ali ovaj, recimo u, sad na nivou Evropske unije, meni je to isto bilo značajno kao informacija, recimo u Lisabonskom sporazumu postoji samo ta sintagma životinje kao svesna bića. I onda to sad se prevodi u zakonodavstvima različitih zemalja, evo to sam videla u Španiji, u Velikoj Britaniji, prosto u nekim zakonima se prepoznaje interes životinja, recimo kućne ljubimce kada se razvodite ne možete da izbacite, nego morate da se dogovorite isto ko će imati starateljstvo nad njima. E sad, što se tiče ove sad industrije mesa, i tu prosto postoje sad ti neki, kako da kažem, principi. Jedino što je uvek sporno kako se to zapravo primenjuje i svi ti akti, pravilnici, zakoni u stvari podrazumevaju da je u redu ubijati životinje. Ako sad govorimo o granicama, dokle to ide, ide do toga da, njih ne, da ne treba da im bude više neprijatno nego što je nužno, a što se tiče ubijanja, to je nekako implicitno prihvaćeno, ali treba da bude na human način i onda se u stvari ti uslovi ubijanja životinja definišu tim pravilnicima sa zakonima i tako dalje. Tako da to su te granice, kako da kažem, naše psihološke granice. Ja sam sad tu u svom modelu napravila kao neke slojeve psiholoških, kako da kažem, činilaca. Međutim, može taj model možda je ispravnije da se potpuno okrene i da u stvari na prvo mesto dolazi to što je društvena praksa, što bi rekli marksisti, ali stvarno to što je, dakle, društvena praksa na što smo navikli i u stvari to onda određuje našu percepciju, naše povlačenje granice između kategorija, naše opravdanje ili što kažu legitimizacije. Dakle, negde mislim da je u stvari to pravac uticaja i da to što je društvena praksa i što se smatra normalnim i opravdanim suštinski određuje to kako mi gledamo na stvari. Tako da mislim da kada govorimo o nekim granicama, da je to to. E sad svako nekako ko počne da razmišlja o tome, mislim da za sebe treba negde da definiše te granice. Evo, ako govorimo i o Singeru, u njegov je stav bio da treba razdvojiti pitanja dobrobiti životinja i pitanja ubijanja životinja. Po njemu ubijanje životinja nije kupka u principu neprihvatljivo, ali on inače smatra da ubijanje ljudi nije u principu neprihvatljivo, to jest da je nekad prihvatljivije prekinuti život nego prosto nužno ga nastavljati, recimo, što se eutanazija.
Eutanazija, da, da.
Ali, ovaj,
ali ne smrtna kazna, mislim, sad to su dve različite stvari.
Da, mi ne znam za smrtnu kaznu šta, ovaj, šta on mislio, ali u svakom slučaju on je tog stava da je to sad Ali to se sad opet, ja sam videla tu vezu, jer on smatra da u tom trenutku možda kada je on pisao knjigu nije još to bilo toliko dovoljno naučno istraženo. Pitanje je da li životinje mogu da anticipiraju budućnost, da li imaju tu kao anticipaciju. Jer to je ključno pitanje za to da li mogu da predvide svoje smrti i da se toga plaše. Ako mislimo da nemaju taj kapacitet kao što je smatrao Singer, onda on smatra da je možda da bude u redu da ih recimo ubijamo i da ih koristimo u ishrani. Međutim, novija istraživanja su pokazala da postoje takvi kapaciteti životinja i da apsolutno oni imaju evolutivnog smisla, jer vašem snalaženju u sredini doprinosi to da vi možete da anticipirate opasnosti i onda prosto imate sad tu razne eksperimente koje
odnosno
pokazuju
obrnu,
da...
Ili obrnu to, odnosno to da ako smo mi sposobni da anticipiramo opasnosti, onda ćemo se bolje snalaziti u sredini, da?
Da, onda se zapravo mi pripremamo, imamo takav pripremna ponašanja za ono što anticipiramo da će da se desi, ali to znači da možemo da anticipiramo, dakle, i ovaj vlastitu konačnost što smo nekada smatrali isključivo ljudskom karakteristikom. I onda to sad u drugo svetlo, ja mislim, postavlja to pitanje o ubijanju životinja.
Da, on je bio baš pionir, mislim, u tome, tako da...
Jeste, da, tako da nije ni on, mislim, prosto sve znao, ili možda i kad bi znao, možda bi mislio isto, jednostavno to sad isto moramo nekako da, mislim, prosto dozvolimo da postoje različiti stavovi, tako da to je sad negde po meni u ovom trenutku je nekako stvar lične odluke ili ličnih granica kako ćemo to da postavimo ako ne želimo da idemo ovaj prosto da samo pratimo norme društva iako to jeste nešto što je za većinu ljudi uobičajena stvar.
A šta su norme društva? Šta nam kažu društva? Znači, to je sad ono drugo pitanje. Kako društva i pojedinci opravdavaju, ne znam, neko možda ne opravdava farme, ali opravdava svoju domaću proizvodnju mesa. Neko možda ne opravdava ubijanje neću da nabrajam.
Da, jeste, ima to, ima sad i pokreta, dok factory farming je užas, ali grazing je odlično i još pomaže životnoj sredini, tako da dakle tu kažem ima raznih opcija koje ljudi mogu da zauzmu. Ali opet psiholozi su to istraživali još pre mene i utvrdili su da postoje neke sad uobičajene legitimizacije i tu sad pominjete 4N, ljudi naime veruju da je neophodno da se konzumira meso, zdravlja radi i opstanka, onda smatraju da je to normalno. I to je u ovom smislu normalno u većini društava, to jeste norma, pa onda tako, prosto mi samo to pratimo. Smatraju da je to prirodno, da je prirodni poredak stvari i biološki, kako da kažemo, nekad se na to nadovezuje i religiozni pogled, da prosto ljudi su gospodari, tako da je to
lanac
u redu
ishrane,
i lanac ishrane i to je nekako od uvek bilo tako. Jel da, ovo, evo naši preci, kako su naši preci, mada i tu ima jedna zanimljiva stvar, u literaturi je uočen taj fenomen koji se zove mitification, da u stvari konzumacija mesa jako raste u odnosu na bilo koji raniji period istorije, iako mi volimo se pozivamo kako su naši preci jeli meso, u stvari mi jedemo mnogo više mesa nego naši preci i to je prosto...
Čak su nekada i slavili te životinje za zahvalnošću koje moraju da uzmu život i ta cela porodica jede od toga, mislim živi od toga dosta dugo, a ovde je bukvalno to svedeno na nivo ovog poklopca za olovku, mislim.
Da, to je u stvari ta krucijalna promjena, način uzgajanja životinja. Ono što mi zamišljamo kao farma seoskog gazdinstva gde životinje slobodno šetaju, to više nije tako i u velikom broju slučajeva to sad tako intenzivna proizvodnja i to upravo jeste ono što ljudi nekad prepoznaju kao sporno jer su životinje u velikim brojevima, dakle na veoma malom prostoru i tu su prosto toliko sputane u odnosu na svakove, znači nemaju dovoljno prostora da se okrenu i na razne načine su sputane, dakle sve njihove prirodne potrebe, sve do pilića koji sad bi baš bilo dobro da se rađaju slepi, da ne bi imali problem sa tim što, mm-hmm. da ne bi mogli da vide prosto svoje okruženje koje je užasno. Mm-hmm. Tako da to je nekakva, dakle, prosto sad naša još jedna legitimizacija i na kraju ono što se, ovo sve može da se isprati nekako i u odnosu prema drugim ljudima, prema drugim ljudskim grupama, to sam isto nekako istorijski uglavnom, možda neke stvari sada više ne zvuče prihvatljivo, međutim, jedna postoji koja nije toliko česta, to je lepo je, prijatno, hedonički užitak. To je za ljude jedan od najčešćih razloga kada ih pitate zašto jedu meso. Kažu da im je to lepo, ukusno, vole, ne žele toga da se odreknu jer im je užitak. I onda to prosto jeste na kraju krajeva kada i ovo sve ostalo odbacite, nešto što ljudi prosto ne žele. Da.
Znači, to, a kako se gleda statistički, to je jedan od glavnih zapravo razloga.
Da, to je ono što u istraživanjima iskače kao jedan od prva dva razloga koji se navode, a i ove sve ostale stvari su nekako prisutne i prosto svi ih imamo sve na raspolaganju, samo je pitanje koje ćemo onako prve da se setimo, koliko nas neko pritera onako sad nešto da opravdavamo, uglavnom može da se kaže, eto, meni se to dopada i šta ćemo sad sa tim. E, ali ono što je meni bilo važno i da ispitam i da razumem jeste da li sad te legitimizacije, kako one mogu da funkcionišu, kako ljudi mogu da kažu, eto, to je zato što se one temelje u stvari na toj upravo kategorizaciji kad smo kod ljudi i ostalih životinja, dakle na to oštro razgraničavanju oštrom između ljudi i ostalih životinja i na uverenju da životinje nemaju neke kapacitete koje imaju ljudi i to u stvari služi da opravda, da to se zove suspenzija moralnosti, da u stvari na njih ne primenjujemo iste moralne principe koje primenjujemo na ljudi. I to je u stvari taj psihološki mehanizam koji je u osnovi tih legitimizacija.
Odakle potiče taj psihološki mehanizam? Mislim, to je...
To je socijalno naučeno. To je socijalno naučeno, mi učimo, to mi je bilo isto simpatično, deca u nekom uzrastu, i to sad i mnogi su anegdotski primjeri, ja i literatura je pokazala, imaju nešto što se zove meat epiphany, to je trenutak kada shvate da je meso od životinja. A obično, mislim, posebno sa deca koji žive u gradu, koji imaju kućni ljubimci i tako dalje, nekada
shvate kasno,
shvate vrlo dramatično i onda umeju da odbijaju da jedu meso i tako dalje. Što kažeš kasno, prosto obično već kada nešto shvate i razmisle, oni su već u tome i dalje u školi kroz socijalizaciju. Ovo je prva stvar koju će im roditelji reći, jel tako, nemoj da sad lupetaš, jedi to kad sam ti lepo dala. Tako da to su sad u stvari stvari koje se nauče. I to je baš bilo jedno pitanje koje interesovalo malo psihologi, da li postoje kao neki prirodni urođeni vrstizam, da li će prosto, da li ljudi imaju tu prirodnu tendenciju, da svi imamo tendenciju, to nam pokazuje sve istraživanja, da favorizujemo grupe kojima pripadamo. Ali da li u specifičnom odnosu prema životinjama postoji nešto? I radili su neke oglede sa decom od 5 do 9 godina i, na primjer, to je paradigma kao lifeboat, to je sad kao lifeboat, vi imate čamac za spasavanje i možete da spasite samo neke ljude ili samo neke životinje, pa su bili ljudi, psi i svinje. I onda su, recimo, odrasli u toj paradigmi uvek davali prednost jednom čoveku nasuprot 100 svinja, ali deca nisu. Deca su pola-pola. Kao dobro, ne mora jedan čovjek, ali neka bude 5 pasa spaseno. Tako da su tu u stvari istraživači rekli, ok, ne postoji nekakva sad tu urođena, kako da kažem, reakcija na... Deca obično vide životinje dakle, vrlo pozitivno i nekako ne smatraju ih sad manje vrednim, ali se nauči to.
Pa ja se sećam kada su mi bili ovde u gostima Margareta i Vukašin, ko hoće da posluša, neka posluša nazad, oni se bave zmijama. I sećam se tačno vrlo živo tog primera gde oni posmatraju sad razne ove ribarice kojih ima dosta, ne znam, tamo preko puta u Borči, ne znam, na obalama i tako dalje. Znači, to nisu otrovne zmije, bezazlene su i tako dalje, čak su malo blentave, ti zapravo, ne znam, kreneš da si igraš sa njima, ona će da, ne znam, pobegne, pa će da... I onda oni prave različite vrste zamki da bi ispitali njihovo ponašanje i tako dalje, i tako dalje. I sad se sećam Vukašinove priče Kaže, dolazi, mi tu sad se igramo, pravimo razne prepreke, gledamo kako se ponaša, pravi se mrtve, ne znam, i tako dalje. Poslušaju sve sto odbrambeni mehanizmi od predatora. I, kaže, neka tri dečaka stoje pored i ova dva onako vrlo nekako sa interesovanjem gledaju, intrigira ih šta je to, hoće da vide zmiju i tako dalje i tako dalje, oko mali dečaci. A treći stoji sa strane skroz negde onako dalje i onda oni sad ne mogu, jel te, zbog roditelja da tek tako, ne znam, donesu zmiju i kažu ajde da vidiš zmiju. I onda to obično ne rade. I onda su shvatili, odnosno to su Vukašin priča, što sam shvatio, zapravo taj jedan dečak, ništa on tu nije drugačiji od ostalih. A po čemu se razlikuje? Znači, samo u nekom trenutku dolaze roditelji, sve te troje dece, i ovo dvoje dece roditelji, kao ajde da vidimo zmiju, a mama ovog trećeg, kao ne beže i skloni se, ne znam, i tako dalje. Što i kad pogledaš male bebe, mislim, ono, beba, uslovno rečeno, ne zna za strah od životinje. Jel da?
Da, mislim, se...
Pa da, obično su čak i priučeni životinjama kao nekim vrlo sličnim bićima.
Ili čak i ako nisu sličnim, neko intrigantnim,
zanimljivim. Da, nešto ima kao super. Prirodno streme, kao neko, kako uopšte postoji to prirodno.
Mama, maca, da, kao ne diraj macu, mace prljava i onda, bukvalno, mislim, tu se napravi taj.
A to je to, znači nije strah od životinje, nego strah zapravo od tog glasnog reakcije mame koja će da vrisne kad vidi zmiju ili ne znam. Beba će se uplaši od glasnog zvuka, a ne od životinje, zar ne?
Pa da, tako nekako, mislim, u svakom slučaju generalno odnos prema životinjama, mislim, i se i eksplicitno podučava. Ja sam gledala, na primjer, ne znam da li se sad one Svet oko nas za prvi razred, i onda me to baš zanimalo kako, nismo se radili neku analizu sadržaja, trebalo bi, to je neki plan, ali zanimalo me kako se prikazuje sad, to je nešto sad vrlo osnovno, kako se deci prikazuje okruženje i gde su to životinje. I eto, tu su životinje na farmi, to jest domaće životinje, i naslov lekcije životinje o kojima ljudi brinu. I onda sva pitanja su kako ljudi brinu, šta ljudi rade, životinje nam daju to i to. I nekako na kraju je neko pitanje kao za razmišljanje, a zašto ljudi brinu o životinjama? Tako da kada tako naučite... I svi smo mi naučili da nam kravica daje mleko, jel tako, i da to kravici uopšte ne smeta. I tako sve ostalo, tako da to je vrlo jasan, mislim, put prosto socijalizacije. I onda jeste, kada pričamo o preispitivanju, naravno mi kao odrasli ljudi možemo da imamo uvide i sve to, ali u stvari najbolje na nekom ranijem uzrastu pričati o tim temama ako zaista želimo da se taj odnos promeni. Onda neki istraživači su to i pokušavali, i imamo i neke oglede i neke preporuke, pa kako mogu drugačije da se čitaju, recimo, priče i bajke za decu u kojima postoje životinje, ali životinje su antropomorfizovane. Dakle, to nisu životinje, to su u stvari kao ljudi u životinjskom obličju, pa kako u stvari to može da se preispituje, a naravno da bi bilo sjajno i da imamo neke stvarno životinje, kako se one u stvari ponašaju, i mislim da bi to moglo da u stvari jako doprinese empatiji prema drugim vrstama.
Da, uopšte nisam razmišljao o toj temi zapravo. Kako utiče to odnos prema životinjama, u zavisnosti toga na koji način smo mi, ne znam, čitali bajke.
Bukvalno
i kako su pisane bajke.
Da, to baš jeste. Bukvalno je slično, recimo, i kao neka patrijarhalni narativ koji se, jer tek sada kada se kao otvorila tako ta tema odnosa prema ženama, onda možeš da posmatraš i kakve su bile te bajke i šta je ono što je tamo, kako kažem, i u knjigama i u udžbenicima, gde se onako jedan light patrijarhat sve vreme tu promiče. I super, sad kad si pomenula, naravno da je to idealno kada bi se od malena bukvalno krenula da se priča o tome, da imenujemo zašto je guda na pašteti, što je bio ono prilično traumatično saznanje. Mala Gica kao, mamo, što je tamo, i onda kada ti objasne, ti si u fazonu, ljudi su grozni. I ali sad kada smo, kada već nije takva situacija, kada smo odrasli, baš kao i gomila drugih stvari koje smo naučili društveno u porodici i tako dalje, mislim, život na autopilotu je ono što je štetno generalno, čini mi se, po tvoj rast i razvoj. Za početak, da ne pričamo o tome kako se gaje životinje, pa kad ti to sad pojedeš, ta životinje koje su užasno živele, mislim, to je trenutak nekakvog hedonizma, možda, mislim, da sad ne otvaram temu, jer ja prva sam kriva za ko zna koliko životinja koje sam pojela. Pričali smo van emisije, nego, mislim, možemo, jer moram da krenem prvo od sebe da bih uopšte dala sebi dozvolu da zameram nešto drugima, ali to neznanje kao koje mi pričamo, ljudi ne znaju i tako dalje kako se, ali mi dalje znamo, mislim, šta uglavnom radimo i koliko životinje verovatno pate, ali više je to nekako, čini mi se, život na autopilotu, ajde da ne moramo to da saznamo, ili ako je tako, ako znamo sve to, pa šta sad, šta mi možete hoće da uživam? Dobro, mislim, ok, trenutno ne možemo ništa. Ali
imamo i tu, i to je isto velika tema kod tebe u knjizi, znači s jedne strane, sad da napravimo ono par trekova. Znači, nešto znamo, nešto ne znamo, nečega smo svesni, pa, odnosno nismo svesni, pa se osvestimo, pa mislim konstantno rastemo i sazrevamo i odučavamo razne loše obrasce i odučavamo, učimo zapravo kako da se ponašamo u skladu sa nekim drugačijim moralnim, šta god, svetonazorima i tako dalje. I sve je to okej. S druge strane, znači mi kad smo pomenuli bajke i tako dalje, sad antropomorfizovane ove životinje, ja sam dok smo razmišljali, dok smo pripremali, zapravo prolazio kroz to, aha, čekaj, vidim šta je meni u detinjstvu bilo od tih nekih stvari najzanimljivije i najvažnije, i kad su bile u životinju u pitanju, meni su pet prijatelja, na primer,
pet prijatelja
Enid Blyton. Znači, pet prijatelja, to je, ono, ako me pitaš šta ti je, ono, omiljeni, to je zapravo set romana, meni su pet prijatelja, gde imamo, ono, četvoro dece i jednog psa, Timija, jeste, koji je potpuno ravnopravan sa njima, znači, i tu nema antropomorfizovanja, nego zapravo je vrlo realno prikazan jedan odnos između psa, i to u ruralnoj sredini, znači, to nije odnos u, ne znam, gradskoj sredini gde pas živi u stanu i tako dalje, nego ti mi slobodan pas. Meni je to, recimo, neka vrsta, znači, s jedne strane toga kako zapravo treba da izgleda jedan odnos sa jednim psom, jednom životinjom, uslovno rečeno. A s druge strane, znači, sad tu ulazimo u drugu važnu temu tvoje knjige, htio kažem tvojeg romana, tvoje knjige. A to je kako mi zapravo posmatramo one životinje koje zovemo ljubimcima, i zašto tu sad postoji jedna granica.
Tako je.
Pa
tako
sad
je.
Kao guda je hrana, ali kao zašto ne može bude ljubimac? Mislim,
tako je.
I kad postaje ljubimac, a kad nije, mislim.
Tu vidimo moć kategorizacije, dakle to je apsolutno. I to sad sve vreme pričamo kao da ljudi ne vole životinje, ali u stvari ne, ljudi neke životinje mogu vrlo
da cene,
a druge životinje da ne uvažavaju, i to je, mislim, sad taj, kako da kažem, bitan moment. I jednostavno, da, imamo tu kategoriju kada prepoznajemo. Ima jedan zanimljiv primer koji mi je tu pao na pamet, na primer u Južnoj Koreji, čuvena su sada te i priče kulturno, i imamo istraživanja da se jedu neke vrste pasa. I meni je bilo jako interesantno, jedan kolega je radio istraživanje, sad da li u Koreji takođe postoji vrlo rasprostranjena praksa imanja pasa za ljubimce. I meni je bilo jako zanimljivo da li sad ljudi koji imaju pse za ljubimce u stvari u manjoj meri podržavaju to da se jedu psi. Ne, isto je dakle, isto podržavaju, zato što postoje različite rase pasa koje su ljubimci i one koje se jedu.
Sad, taj, to opet vrstizam nije, jeste, mislim, pa, suštinski nije, da.
Sve je vrstizam što, kao pravljenje razlika je na osnovu vrste, možemo da kažemo, i sad tu smo u stvari zanemarili kada smo pričali o odnosu ljudi generalno prema životinjama, da postoji razlike u percepcijama životinja. I to su isto istraživali moje kolege i postoje različite kategorije životinja. Naprimjer, osnovne neke dve kategorije po kojima se percipiraju ljudi, ali i životinje, su kompetencije i toplina. I onda imamo, kada se to ukrsti, četiri kategorije životinja, imamo predatore, koji su vrlo doživljeni kao vrlo sposobni, sa superiornim sposobnostima, ali hladni. Imamo plen, to su ove domaće životinje koje se obično koriste, koje se konzumiraju, koje su viđene kao dobrodušne, ali niskih kompetencija. Imamo, šta sam rekla, predatori i plen.
Visoke
imamo,
kompetencije i tople.
Visoke i tople, to su ljubimci, to su companion animals i oni su potpuno, dakle, odnos prema njima je aktivna pomoć i aktivno nečinjenje štete. Dakle, njih uvažavamo. Imamo štetočine koje su prosto na dnu svake lestvice i viđene su kao hladne i nekompetentne. Tako da to objašnjava sad našu, naš poseban odnos prema ljubimcima. Jednostavno, to je jedna kulturna praksa, ali mislim da vrlo lepo to poređenje pokazuje kako jednostavno može drugačije. I onda prosto mnoge kampanje sada pokušavaju to stalno, ta društva koja promovišu prava životinja, da predstave krave, svinje, te životinje, dakle, koje se obično koriste u ishrani kao ljubimce. I neki ljudi ih imaju kao ljubimce. Imate u Britaniji i u Americi valjda taj mogućnost da se usvoje kokoške sa farme, kada prosto koke nosilje imaju neki svoj tu sad radni vek, tako da kažem, kada se to završi, prosto možete da ih usvojite i da vam onda budu ljubimci. Tako da mogu tu da se prave i vidite kao nekakve prelazi između tih kategorija, ali ljubimci za nas imaju specifičan, kažem, status. I ja sam tu u jednoj studiji zapravo ispitivala da li ljudi koji imaju ljubimce drugačije vide generalno životinje, i to jeste tako. Dakle, osobe koje imaju iskustvo sa ljubimcima, koje vide prosto kao životinje, doživljavaju ih u direktnom kontaktu i vide sve njihove različite kapacitete, vidimo njihove različite kapacitete. Moram da kažem, za mene je to isto bilo to iskustvo koje je potpuno promenilo moju percepciju, jer iako sam uvek voljela životinje, to na tom nivou, jao, maca, nisam u stvari ništa znala kakve su mace, i tek sam sa ljubimcima to naučila i onda prosto to jednostavno može da promeni vaše stavove. Tako da to, ljubimci su ambasadori, to postoji kao hipoteza, pet says ambassadors, i apsolutno jeste tako. Dakle, jedino što, ako zadržimo te kategorije koje imamo i jasne granice među njima, prosto to neće biti generalizovano sada na gude i na piliće i na krave, ako i njih ne možemo da doživimo kao jednako vredne prosto tog statusa. Ne znam da li sam odgovorila na pitanje ili možda još nešto da može tu da se kaže.
Ja mislim da su široke teme o kojima, evo, posljednjih koliko sat i nešto, sat i po vremena skoro, zapravo konstantno svaka druga rečenica je nešto što navodi da sedneš i da razmisliš, da promisliš. Što...
Razmisli o serijalu sa Marijom. Svakog meseca imamo kao moment da se podučavamo malo.
Ali da moram da kažem, samo Timid Dog i Pet prijatelja, to je isto moje detinjstvo, mislim, apsolutno vrhunac. Toliko sam se radovala, a bila i serija, mislim.
Ima, da. Neke dve serije su bile, ja mislim 90, tipa druge, treće, na primjer, tako nešto, a ima neka stara varijanta iz 70 neke.
Genijalno.
Tako nešto.
Da, ali to je kao jedna, eto sad se setih, to je samo da to pomenem, to kao realistično prikazivanje životinja u njihovom zaista nekakvom prirodnom staništu i u tim prirodnim aktivnostima bez antropomorfizacije može u stvari da doprinese razvijanju empatije. I tu se pominje često ovaj dokumentarac Kao, krava, koji mogu da preporučim za gledanje, koji prosto bez ikakvih sad tu ni bilo kakvih specijalnih efekata, nema ni naracije, dakle samo posmatrate i to jednostavno bude nekako, eto, otkrivajuće. Možete nešto da naučite iz toga.
Ja, sad sam se setio kad mi je, kad kažeš krava, pre, ne znam, pola godine, godinu dana, na primjer, mi je Fila bio u gostima, Slobodan Marković, radili smo priču o eksperimentalnoj estetici, sad on priča o, kako se to zove, estetski doživljaj. I navodi primjer krave koja gleda u okean. I kaže, ovo je tako fenomenalan primjer estetskog doživljaja, kao to, ja ne znam šta se dešava sa tom kravom, kao kako su njeni mentalni procesi i tako dalje, ali to je fenomenalan primjer estetskog doživljaja, zapravo.
Što da ne?
Da.
Da, da. Malo sam odlutao, pravilno.
Ne, nisi. Pa sad mi je palo na pamet ove kada ste pominjali Pet prijatelja, kako mi se čini da je umetnost, možda najviše filmska, može da eventualno promoviše to, da ne kažem ovi celebrities koji su svi ovi vegani, usvajaju životinje i tako dalje, što verovatno su doprineli da se malo otvori ta tema u tim razvijenim zemljama, gde to nije toliki tabu, baš toliki, ali i dalje. Do toga, recimo, evo skoro ovaj primjer onog filma Banshees of Inisherin ili tako nešto.
Olja ide po podcastima i priča o ovom filmu.
Da, pojavljuje se magarac koji je tu, kao sad da ljudi su u fazonu, magarac ludilo, koje slatkoće. Sinoć sam gledala na festu poljskog, mislim da je to kandidat za Oscara njihov. Sad da ne komentarišem film, nego iz otprilike perspektive magarca šta se njemu sve dešava. Mislim, gledala sam ljude okolo, delova se onako normalno ponaša. Ja sam preplakala ceo film, iako ništa na početku, ali ja sam već bila istrigirovana tom facom već magarca. Kako takve tipa, baš u ovom irskom filmu, kako je samo pojavljivanje neke životinje i davanje malo veće uloge, a bez da je ona sad nešto, sad to krucijalno film o njoj. Kako može da navede ljude da razmišljaju, da shvate u stvari nekakvu, ono, ako ništa, lepotu i nekakvu vrstu krotkosti i privrženosti neke životinje, da možda stvarno mislim da je mnogo važna ta stvar, posebno kakvu ulogu imaju životinje baš u tom filmu.
Da, definitivno, mislim, film može vrlo lepo sa te emocionalne reakcije da izazove. I znamo svi recimo film o psu, kako se zvaše, sa Richardom Gearom, ovaj verni haski koji ga je čekao kada je umro, čekao ga i
sad
ćemo da nađemo
tako nešto, ne mogu sad da se setim, nešto me interferira,
a nije,
nego
znam,
Hachi a Dog's Tale iz 2009. godine, ja prvi put čujem.
Pa to je, mislim da to svaga, ko još nije plakao kad je to gledao, tako da
strašno.
Ja mislim da to je vrlo korisno, ali nekako dobro je imati neku diskusiju da bi upravo došlo do te generalizacije, jer to se ne dešava spontano. Mislim, to vidimo i u istraživanjima, ako se ne napravi ta direktna veza, da se to kao generalizuje na druge životinje, naročito na one koje nisu ljubimci, onda to prosto ostane kao neki slučaj.
Ili bude tako nekako kratkoročno, sećam se onog filma Babe.
Sa prasetom, da.
I kao, mislim, posle tog filma znam onako nemali broj ljudi koji su se zapitali, bili dosta na neki način pomereni. Ali
ćete da pojedete babe.
Da, i onda kao malo neko vreme ne, ali znaš, nekako ono socijalna uslovljenost.
Pa sad je Pepa pospao tu negde, ono, Pepa the Pig.
ali vidiš kako je to, znaš, životinje su od vajkada zapravo ozbiljno ono robovi. Znači, stalno služe nama, ljudima, za nešto. Mislim, čak i preko onih simpatičnih stvari, kao prodaće se ovaj duks ili ova sveščica tako što je neka slatka maca ili prase na njoj, kao, znaš, ali oni stalno nešto nama služe. Mislim,
kao i sve ostalo.
Da, neviđeno je neprijatno zapravo. Mislim, kad to osvestiš, kao ovako, si u fazonu, čekaj, mora negde ovo da stane, kao, znaš, ali, a na kraju u knjizi je prikazano kako se mi brinemo o tim životima, ja mislim, da, kao, zato što...
Da, zato što nam to koristi.
Da.
Sad sam se setio još jednog filma, znači sad se ovo polako pretvara u razgovor o filmovima i preporuke, da. Ali kad si pominjala, znači ti si meni sinoć rekla, juče prekiče, ja idem na film, da ja pogledam, ono, to je inače malo pre film koji je Olja pomenula o magarcu, se zove Eo.
Aha.
Ali uopšte mi to juče nije došlo ono, do svesti, a sad kao sve vrlo razmišljamo, ha, bilo je još neki, bio je još neki, on se setne, znači Bresson, Robert Bresson
tako
ima
je,
Ohazar, Baltazar iz 66. godine.
Jeste.
Ja sam to gledao pre 15 godina, na primjer.
E pa ovo je, potpuno, to je taj film inspiracija za ovo ili je remake, nisam sigurno, neko mi je nešto objašnjavao, ali totalno sam se, zato što mi je tad pomenuo taj film i bila sam zvonila, to je jedan od tih filmova koje nisam smela da gledam.
Ja se sjećam samo tog ono osjećaja nekog, znači bukvalno još čak mislim da sam ga tad gledao bez ikakvog titla, mislim i nema čak nešto mnogo, ja mislim ovaj verbalnih delova u filmu.
Super što si pomenuo taj film.
Mislim, samo mi je ono kao neko, čekaj, sad Olja priča o magarcima na filmovima. Znam da ima još neki. Dobro, pravimo jednu malu pauzu pa ćemo se vratimo da polako zaokružimo.
Yeah.
Okej, tu smo još i u ovih poslednjih nekoliko minuta, nekako bismo voleli da istaknemo neke, odnosno, evo, ja ću da se samo da pustim Mariju, da pustim. Izvini Mariju. Da dam Mariji prostora da kaže šta god da misli da je zapravo toliko važno da se istakne kao poslednja poenta, jer nekako dosta smo stvari rekli, a preporučujemo ljudima svakako da pročitaju knjigu i da je kupe. Ja kad sam ju uzimao, pitao sam ove dve cure dole u izdavaštvu, kao ja se rasprodala i ne znam ko mi je... jedna njih dve rekla kao pa da uskoro će. Tako da požurite i kupite. I da, ajde da nekako pored toga da je važno baviti se ovom temom, zaokružimo priču. Marija, ti sa svojim nekim zaključcima, Olja.
Da, ja sam sad u stvari htela sam da kažem nešto ali sad mislim da će ipak reći nešto drugo, ako je to sad kao neka poruka koja treba da mislim, drago mi u stvari ako je knjiga doprinjela da se otvore ove teme, jer baš bih i voljela da se one otvore, makar u nekim krugima, makar pomalo, i mislim da, iako sad možda izgleda kao planina neka ta cela priča i promjena ponašanja, neke malene stvari svako od nas može da uradi svakodnevno, možemo da nešto ne pojedemo, da ne pojedemo danas šniclu, ne moramo da kupimo čizme od kože i takve stvari. Dakle, možemo da pomognemo životinji na ulici, možemo da je nahranimo i da je pomazimo i da ne mislimo da je zaražena. Tako da mislim da ti mali koraci u stvari mogu da budu jako korisni. Isto tako voljela bih da istaknem sad to nešto što se stalno tu pojavljuje kao u stvari meni se čini osnovni faktor odnosa prema životinjama, prema ostalim životinjama, jel tako? I mi smo ljudi i životinje, to nekad zaboravimo, a to je to uverenje da postoji ta igra nultog zbira, tako se to zove zero sum game. To su nam istraživanja pokazala da nekad ako verujemo da su naši interesi i interesi drugih životinja neusklađeni, da se ne mogu zadovoljiti jedni i drugi, da neko tu mora nekoga da iskoristi, da se ne bi prosto odrekao nečega važnog ili da ne bi poginuo. Dakle, to je ono što nas upravo vodi onda u to razmišljanje o superiornosti, inferiornosti i tako dalje. Dakle, tako da mogu da onako preporučim da probamo da sagledamo kako naši zapravo interesi nisu suprotstavljeni, već su jako ne samo na istu stranu, već i međuzavisni. Dakle, nekada prosto možemo, kada pogledamo i celu životnu sredinu i kako žive ljudi i kako žive životinje, puno istraživanja sad ukazuje na taj koncept zajedničke dobrobiti, dakle da prosto mi svi zavisimo jedni od drugih i da naša životna sredina zavisi od svih nas, tako da u stvari naši interesi nisu neusklađeni, nego su upravo jedni isti.
Komplementarni, ali da.
Da, baš kao i odnos prema planeti samom, kao mislim čito ekološka svest.
Životnoj sredini,
mislim, ne može da posmatraš to kao nekako sebe van toga ili to van...
Izuzmemo.
Iako pričamo sad i o samom unutar društva, znači ne možeš da posmatraš van nekog ono, sistema. Da,
tako da eto, to je čisto tako neki misoni eksperimenti, kako u stvari možda ne moramo da razmišljamo o tome kako su naši interesi usklađeni.
Da, ovo je mnogo važno što si rekla, mislim i u knjizi i sada što si izdvojila.
Eto, to bih ja izdvojila za kraj.
Dobro. Šta ti imaš da nekako izdvojiš kao...
Pa svašta.
Mislim, znam da, jer i kao pre emisije ceo dan danas ono Olja postuje citate iz knjige i tako dalje i tako dalje. Mislim da bismo mogli pričamo ovde sad do naredna 3 sata, ali...
Da, pa ja bih da izdvojim prvo zahvalnost što si nas pozvao emisiju, odnosno i mene kao nekako priključenog člana ovde, Mariji što, a i FMK-u što su ovo objavili, Mariji koja je pripremila i napisala ovo, jer mislim da je stvarno mnogo važno i znam šta ću kupovati ljudima za poklone, tako da ako se rasprodava nek štampuje još i da nekako ja imam utisak koliko je važna ova tema, tako da ja razmišljam sledeće, pored toga što bih bukvalno molila ljude da čite ovu knjigu, da nama kao čovečanstvu teško da može da bude dobro, odnosno bolje, a mi stalno imamo neke probleme, dok životinjama je ovako loše.
Apsolutno bih se složila sa tim.
Eto tako.
I ja sa time mislim da ne moramo dalje, ovo je baš dobar završetak, tako da hvala vam
hvala vam.
Ste došli.
Hvala na pozivu, hvala još ti. Jednom zaista i na otvaranju ovih tema. I Ognjenki takođe puno hvala i na promociji zapravo cele stvari i teme na kraju krajeva, što je najvažnije.
Ovo je stvarno važno. Hvala.
Čujemo se u sljedećoj nekoj epizodi kad je u pitanju Radio Galaksija, a kada je u pitanju ova knjiga, imate i u opisu link za kupovinu i čitajte, kupujte, poklanjajte, razmišljajte, propitujte i menjajte ponašanje.